Questo sia un po' ridotto, ma lui farà un giorno, questo vuole dopo, ma è molto, quanto si mette non è tanto che ci sono più risorse di Luca Mitti. Non so se è un po' per l'Apostolo, capitolo 2, che parla di un minuto, ma come ci sta portando in voi, forse molto di... La maturità nel tare, a posto di fine fatto e senza nel tare risposto, e questo momento fine senza nel tare, io compare il suo requisito, dar a caso persone piuttosto minca, che c'è a seguito, che c'è a seguito risposto, no? Dacă voi să salim de data trecută, am vorbit mai mult despre faptul că ziua în ieri a avut o pronunțare lui Hristos, nu e o dogmă, dar spusă de mai mulți sfințoriți, o înălțare lui Hristos, că și încă nu m-am sfidat Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru, Iisus Maria Magdalena, și pe aceea și pe zicea de apostol, după ce probabil a avut loc această întâlnire, de care ziceam eu că a fost o întâlnire cu omul al Dumnezeirii, cu omul de plin, pe care Hristos îl ridica la cer, și totuși după 40 de zile a avut loc această înălțare văzută, publică. Adică cel puțin cei 12 apostoli au fost acolo, dacă nu mai mulți, de departe, după tradiție, de fapt, și astăzi este Muntele Leonului, unde s-a înălțat Hristos. Locul în care s-a înălțat Hristos este într-o moschee. Între timp, din atâtea sute de ani în care arabii, turcii au dominat zona, din atâtea sute de ani, locul acela de pe care piatra, locul exact, care s-a păstrat în memoria creștinilor, de la apostoli s-a păstrat, la urmașii, la ucenicilor, la toți ceilalți creștini care au știut locul de care s-a lăsat Hristos, locul acela de pe care s-a lăsat Hristos la cer, unde au stat ultima oară picioarele sale dumnezeiești, a fost în adăpostire biserici bizantine, a fost adăpostire mănăstiri mari, dar care de timp au fost dărâmate și la o vreme oarecare a fost dedicată peste o moschee și arabii cinstesc și ei locul acela, deci musulmani cinstesc locul acela, pentru că ei cinstesc Hristos. După cum știți, învățătura mahomedană un amestec al Vechiului Testament cu porțiuni din Noul Testament, cu vechi credințe arabe din zona Arabiei Saudite de astăzi, cu puține din credința politeistă a vremii, nu a zeilor, ci alte fâșii luate acolo, cuvinte și maxime serioase luase, adică locul destul de bine le putem găsi foarte ușor, luate de la zoroastriști, de la religiile medice și persoane, care sunt un amestec, exact cum a fost, cum s-a întâmplat cu Mahomet. Mahomet, așa zis un profet, profetul lor, era un târgoveț, un negutător, care umbla peste tot, el făcea și făcea negoț. Ducea și aducea din Arabia, din Mecca, de unde stătea, umbla până în Imperiul Roman și se întorcea înapoi, și după aceea spre Persia și spre India și făcea acest negoț, unea cuțul cu răsăritul, cum făceau foarte mulți arabi ai vremii care erau mahomedani. Deci lumea arabă a vremii făcea lucrul acesta prin pustietății, erau experți să se ducă pe cămile, nu era încă drumul spre Indii cunoscut ocolind Africa. Și nu se putea trece prin canalul de Suez, cum este acum spre Marea Roșie, și atunci singura cale era pe uscat. Iar aceștia erau experți în pustie. Arabii erau experți, ei mergeau pe cămile și aduceau dinspre India tot ce însemnau condimentele și tot ce însemna ceea ce era foarte și mătasă dinspre China, tot ceea ce era foarte valoros pentru europeni și pentru imperiul roman. Și atunci ei asigurau această... acești oameni erau foarte buni negoțători. El a făcut negoț peste tot. A fost impresionat de Scriptură. Tot Coranul, cred că Coranul 70% este mot a mot copiat de Scriptura. Vechiul Testament mai avem. Copiat, el se întorcea acasă, intra într-o peșteră în fundul curții lui Și zicea că acolo a întâlnit cu Arhanghelul Gabriel și scria surele. Surele sunt capitole, adică niște capitole mari ale Coranului, care erau unele copiate în întregime din Vechiul Testament. Și de aceea ei cinstesc toți, pe toți marii patriarhi ai Vechiului Testament. Ei se identifică cu fiul lui Avram, luat din Agar, Ismael. Deci Avram n-a avut copii cu Sara mult timp și cu îngăduința soției sale, ca să nu se piardă neamul, a avut un copil cu una dintre slujnicele sale și s-a născut Ismail. Dar după nașterea lui Isaac, copilul dat de Dumnezeu, Avgar și Ismael au fugit și au fugit în pustietăți și neamul lor, mai târziu, se va ridica neamul ismaeliților, neamul arabilor și toți cei ce locuiesc în zonă, de acelea care se cumva se... de acolo își trag... de acolo își trag cumva neamul și se recunosc, ei sunt neamul Ismael. Oricum, și ei iau toată Scriptura, toată Scriptura Vechiului Testament, cu mici diferențe, mici. Presărate cu învățături medice, zoroastriste, cu învățături de ale lui, cu... se simte în cartea aceasta, nu vreau să jignesc nimeni, să se simte nimeni și nimeni, dacă eu am comentat, se simte că este omenesc, ceea ce a adăugat el. Sau e o compilație, în amestec din mai multe învățături. Ei, și când ajunge la Noul Testament, nu poate să-l evite pe Hristos. Dar Hristos, la Hristos, tot Vechiul Testament putea fi primit în Coran, pentru că totul aștepta ceva. Tot Vechiul Testament aștepta ceva. Aștepta pe Mesia. Aștepta pe Cel care urma să vină să dezlege toată căderea omului și toată urăciunea căderea omului. Iar pe Mesia, Hristos, Noul Testament, nu l-a putut primi decât în mică parte în Coran, pentru că cine îl cinstește de Hristos și primește cuvintele, nu poate decât să recunoască că el este cel în care s-a împlinit tot Vechiul Testament și tot învățătura Vechiului Testament. Ori îl accesc pe Hristos și e creștin, ori îl refuz complet. Și nu pot să-l adaug undeva așa într-o compilație. Hristos se bagă greu într-o compilație, așa cum înseamnă și acum cei care fac așa un amestec de învățături dintre Orient și Occident și dintre yoga și creștinism, fac așa un amestec, o compilație imensă, un fel de entropie mai mult decât. Un amestec dispersant, așa, care te împrăștie mai mult și care încearcă că ei să facă o legătură, o unitate între toate și îl fac și pe Hristos unul dintre marii transfigurați, unul dintre marii maestri spirituale, atâta. Ceea ce este foarte puțin. E foarte greu să-l limitezi pe Hristos la un maestru spiritual excepțional și excepțional să fii. Nu poți. Nimeni n-a mai zis niciodată, eu sunt lumina lumii. Nimeni n-a mai vrut să zică vreodată, cel ce crede în mine nu va muri și are viață veșnică. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Cine nu crede în mine, voi muri, eu mă voi duce și voi mă veți căuta și nu veți găsi și veți muri păcatele voastre. Nu este clar, adică nu... că veți mai, mă veți căuta, poate te găsi lumina altundeva, poate un alt maestru spiritual vă va învăța. Veți muri în păcatele voastre. Adică lucruri foarte clare, care acestea nu se pot adăuga la Coran. Și atunci acestea au fost date la o parte, Noul Testament a fost primit de Mahomet, și el s-a văzut, el a zis ce îndrăzneț a fost acest om. Nu putea să crede că el a fost Dumnezeu. Ce îndrăzneț a fost acest om. Era în secolul 7 după Hristos. Cum a făcut el zice că el venea dintr-o zonă în care toate semințiile, toți semiții aceștia, și iudeii și arabii, toată partea aceea semitică, avea ideea aceasta că Dumnezeu nu poate fi văzut. Dumnezeu este mai presus de orice. Era foarte puternică ideea aceasta. Ea s-a păstrat în partea aceasta de răsărit, mai ales în Nordul Africii. De pildă, că Dumnezeu nu poate niciodată să se coboare la micimea aceasta, că Dumnezeu niciodată nu se poate atinge de materie, că Dumnezeu e atât de pur, atât de perfect, încât el nu se poate nici măcar înțipui. Că așa este. Dar în așa știm că este adevărat că Dumnezeu are atât de mare smerenie și așa de mare chinoză, că s-a coborât și s-a făcut om și s-a atins de materie și și-a asumat-o. Iar aceasta nu putea să primească. De pildă, această gândire foarte iconoclastă, că de aici a pornit și iconoclastă. Dar ideea că Dumnezeu nu poate fi închipuit. Cum îndrăznești să ne închipuim pe Hristos în icoană? De aici a plecat.
această gândire iconoclastă au avut-o și împărații bizantini care au fost iconoclaști, care veneau tot din Siria, regina Siriei. Deci de acolo de unde a plecat în apropiere și Mahomet și tot aceștia care după aceea marea școală din Alexandrie avea această ispită, marea școală creștină din Alexandrie avea această ispită și ei, influențatori de aceeași zonă arabă și de aceeași de seminții, de acestea semitice, aceeași idee ajungeau să vorbească Dumnezeu foarte alegoric. Totul era... Duceau discursul de Dumnezeu sau alegorie dispersantă, aproape nimic întrupat, nimic clar, nimic. Aproape cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură se vrea privit alegoric tot. Un copac. Un copac. Nu trebuie să înțelegem copac. Origenii unul dintre cei mai importanți care au dus lucrurile acestea la extrem. Deci era o lume întreagă care nu putea să primească pe Dumnezeu așa cum a venit El, trup și sânge. Pe când au pus-o, greșea mai mult prin partea aceasta, că îl privea pe Dumnezeu prea puțin Dumnezeu de săvârșit imoabil, neschimbabil, de negândit, de neformulat în cuvinte, de neprins în vreo un atribut sau... Și îl privea mai mult trupat, simplu, clar, îl categorisim, îl buclisim, îl împărțim, îl atribuim. A pus-o avea cealaltă de ispit, a nestorianismului. A celui care parcă îi venea să spună că Dumnezeu Hristos a fost mai mult om decât Dumnezeu și până la urmă că Dumnezeu până și foarte mergând mai departe spre a cădea spre erezia aceea care spune că de fapt toată materia e Dumnezeu într-o formă oarecare. Deci Dumnezeu se transformă în materie și toată materia e Dumnezeu, Dumnezeu transfigurat în materie, transformat în materie. Aici nu mai vreau să insistăm pe asta. Oricum, dar vreau să spun că de aici am primit și puțin înțeles ce am învățat, am trecut. În Coran apare Hristos, dar Mahomet îl ceartă de Hristos pe viața mea și zice, cum a trăznit acest proroc, nu este proroc, să se numească Fiul Dumnezeu, cum a trăznit el la supărația lor? Pentru că și creștinii arabi, tot Allah zic la Dumnezeu. Asta e numele lui Dumnezeu în arabă. Allah zic. Cum a îndrăznit el să se numească Fiul lui Allah? Cum a îndrăznit să se facă egal cu Allah? Egal cu Allah. De acolo începe chestia asta. Allah, pe care cel ce este în Vechiul Testament, Elohim, cel care a zis, eu sunt cel ce sunt, Adonai, nu se poate așa ceva. Îl depășa. Și atunci a zis, acesta a fost un profet mare, Fiul Mariei, mare, femeie, pe care și eu cinstesc în mădunare, dar aici cam exagerat. Iar urmașul adevărat și propovăditorul lui Dumnezeu, cel din vechime, sunt eu, zis Mahomet, care vă spun că așa și pe dincolo, și a continuat această învățătură iudeizantă. Nu mâncați porc, nu faceți aia, nu mâncați aia, nu... Dacă și iudeii și mahomedanii nu mănâncă porc, există după Vechiul Testament, nu mănâncă, se taie împrejur, după Vechiul Testament, fac tot felul de lucruri. Ei au continuat această învățătură purificatoare a Vechiului Testament. Te-a atins de moarte fel de 7 ori. Știți că arabii și acum nu se ating, eu știu, când își fac necesitățile, decât cu mâna stângă. Și altă cu dreapta, iar trebuie să rămână curată, pură. Cu ea atingi Coranul, cu ea face. Sunt tot felul de formule. O chestie e spurcată, o chestie e curată. Asta e spurcat, aia e curat. Așa cum și în creștinism apare tot timpul această ispită a mințile noastre, această ispită pentru care a fost și omorât Hristos, a spurcăciunii și a curăției prin atingeri trupești exterioare. Adică exact cum apostolii erau foarte tulburați așa când Mântuitorul le-a zis că nu ceea ce mănâncă spurcă pe oameni, zice Hristos. Foarte tulburați când au auzit așa ceva. Cum nu ceea ce mănâncă? Ei erau foarte pămiși că ceea ce mănâncă spurcă pe oameni. Mai ales că Vechiul Testament insista pe anumite lucruri, îi învăța pe oameni pur și simplu cum să mănânce și ce alimente să mănânce și acum cu cât lucrurile decurg și medicina descoperă tot mai mult, se constate că, într-adevăr, ce a zis Dumnezeu în vechime, mai ales în zonele călduroase, e absolut necesar să țină așa, pentru că nu se mănâncă porc și cărnuri grase în zone călduroase, mâncau daci pe aici, prin frigurile lor, dar nu se mânca, deci, rânduiala era pentru iudei care trăiau într-o zonă foarte călduroasă. Și tot ce poruncea Dumnezeu e aproape ca o chestie medicală. Nu mănânci aia, nu mănânci aia, mănânci de astea și era. Nu amesteci. Și acum, dacă vă duceți la un medic și vrea să vă un nutriționist bun și vrea să slăviți, zice că nu amestecați
lactatele cu cărnurile. Dumnezeu zice, nu, nu amesteca lactatele cu cărnurile. Și acum, dacă te duci în Israel, se mănâncă coșer. Adică nu se amestecă laptele cu cărnurile. Nu te duci acolo și să iei și lapte și carne. Nu se ia, nu se face chestia asta. Nu facem cărnuri, lapte, patre și chestii genul ăsta. Nu merge. Acolo nu se face, că Dumnezeu a poruncit așa. Și e folositor pentru ei. E foarte folositor. Dar erau chestii care ei o să o plătesc magică, spirituală, care te curățește, sufletește și nu. Ține de trup, ține de o anumită asceza trupului și să poți trăi fără boli prea mari, fără să te îmbolnăvești, pe când Dumnezeu vine să spună lucrurile adevărate și mai atunci. Că nu ceea ce mănânci te spurcă. Că trupul poate să sufere într-o anumită măsură, dintr-o picină, că trebuie să sufere sau altă, dar nu asta te spurcă să te curățești. Deci altceva. Altceva. Ori arabilor și lui Mahomet și a fost puțin pe această fantă, această deschizătură, prin care oamenii au fost mult mai tentați să meargă pe acest tip de învățătură. Ce te spune, ce te curățește, cum să-ți faci casa, spre ce să stea deschisă ușa, ce copac să spui în față, ce copac binecuvântat, ce copac e spurcat, ce animal e binecuvântat, ce animal e spurcat, ce zile sunt mai frumoase, ce zile mai urâte. Ce toate să le împartă așa, să... omul e mult mai ușor așa. Știți? Adică, așa cum un tânăr e mult mai ușor să vadă tot un alb și negru, alb și negru, deci toți românii sunt proști. Deci toți în sugeri sunt urâți. Deci toți bulgarii sunt cu ceafă groasă. Deci, toți grecii până la subțire. Toți și se împart așa dur, dar cu cât trăiești și înaintezi în timp și în experiență, nu mai poți împărți așa. Că vezi că, de fapt, cu cât experimentezi și vezi mai multe, ajungi să zici ca Socrate, știu că nu știu nimic până la urmă. Adică nu mai merge cu alb și negru. Lucrurile, de fapt, sunt gri. Și e mult mai ușor pentru psihicul uman la nivelul spiritual să știe. Asta te spurcă, asta te curățește. Că dacă știi și ce te spurcă, știi și ce te curățește, ai la lumea ta chestia de conjur mai de lucruri curățitoare și cu asta, basta. Nu trebuie să faci niște chestii extraordinare la nivelul psihic, sufletesc, duhovnicesc, ca legăturii tale cu Dumnezeu. Sunt niște chestii de spălă rituale. Te duci, cum fac musulmani. S-au dus la toaletă, s-au atins nu știu cum, s-au spurcat. Te duci și te speli, nu știu cum, de 7 ori și te-ai curățat. Și gata, ești curat și nimeni nu are drept. Dacă cineva îndrăznește să zică că ești murdar după ce ai făcut cele 7 spălări rituale, poți omorâ. Cum ai îndrăznit să mă numești păcătos? Că eu am spălat cu ritualul pe care Dumnezeu mi l-a spus. Zice, înțelegeți? Foarte ușor, ești liniștit, ți-ai făcut spălări, hai, gata. Dumnezeu te salvează, ala, ești cu mine. Deci sunt niște lucruri foarte simple. Ori aici, cum zicea Steinhardt, creștinismul să te arunci de la etajul 10 fără parașută să mai ieși nădăjduiești că trăiești. Adică nu e nimic sigur. Nimic. Totul e foarte greu să trăiești la nivelul acesta. Dumnezeu nu-ți promite nimic. Hristos nu-ți promite nimic. Îți arată dragostea lui fără măsură, dar în același timp nu-ți promite nimic. Totul nu se știe până la moarte. Până la moarte e foarte greu să trăiești așa în starea asta. E mult mai ușor să știi faptul de rânduială, ține 2 săptămâni, fac aia, fac doamnă, cum zicea fariseul. Și asta e mult mai ușor. E, asta a fost tentația mahomedanilor, așa au făcut, au pus un paranteze creștinismul ca să se liniștească și au continuat mahomedanismul cu niște adaptări la mediul lor și la măsurile lor. Și au continuat iudaismul, au făcut niște adaptări la măsurile lor și asta este credința. Ei, și ei au cinstit într-o anumită măsură pe Mântuitorul și pe Maica Domnului și o să vedeți altarele lor închinate Maicii Domnului, închinate lui Iisus, așa zic ei, așa zic ei, profetul Iisus, pe care numesc așa o punte, totuși nu numesc profet înșelat, zic, e o punte spre Mahomet. Deci, treci peste Hristos ca să te duci spre Mahomet. Care, de fapt, se întoarce la Vechiul Testament. Mahomet se întoarce la Vechiul Testament, care revine la a face prozeliți cu forța, cu sabia, la... De aici toată problema și discuție de acum cu terorismul și toate celelalte. Care revine la a zice că dacă mor pentru ucigând și așa, ești erou și ești în rai și tot felul de lucruri care creștinismul nu le spune așa, nu le numește așa. Dar oricum, ne întoarce. Ei, acolo pe muntele Leonului s-a înălțat Hristos în Ierusalim. Acum este o moschee și e păstrată cu multe cinste, loc în care Hristos s-a înălțat și creștinii vin cu miile și se închină acolo în moschee aceea. Dar tot așa, că de aici pe casă, că au fost și despre ce apostol, dar cel puțin știm că a fost și Maica Domnului și cred că și alții care stau mai departe, pentru că aș zice eu așa, la 100, 200 de metri, 150 de metri, este mănăstirea rusă din munte pe muntele Leonului, care păstrează și ea cu sfințenie locul în care se pare că a stat Maica Domnului, tu se departe acest ce s-a întâmplat. Adică, undeva cum ar fi de aici, până la căminul acela, unul sau ce, acolo, doi. De ce a stat Maica Domnului departe? S-a întâmplat în fiea la a doua venire, nu știu. Cu smerenie, cum a fost totdeauna, cu multe smerenie. Dacă el s-a dus cu apostolul și le-a spus aceasta și aceasta, nu s-a dus și ea, spune și mie să știu și eu. Ei vreau să mai răspăvădească, ei oricum, să știți că taina lui Dumnezeu și legătura tainică lui Dumnezeu cu Maica Domnului și cu Sfântul ei, de nedeschis, nu era nevoie de multe convorbiri, înțelegeți de ei. Noi oamenii, cu noi este nevoie că suntem departe. Dar Maica Domnului nu avea nevoie de toate acestea. Oricum, ei au fost aproape, lor le-a spus ce să facă, unde se meargă să vorbească la toată făptura și toate celelalte, iar mai că lumea stă mai departe. Și acum se păstrează în acel loc și credem, din tradiție și din că așa a și fost. Și ne întoarcem la înălțarea Mântuitorului. De ce a trebuit să fie această înălțare a Mântuitorului vizibilă, publică? Nu? Pentru că putea să dispară la un dat, să le spună, știi ce, voi pleca și gata. De ce crezi că era nevoie? Știți că aici nu se tulbură. Că zic, domnule, s-a ridicat Hristos și la un moment dat un nor l-a luat de la fața lor. Că nu s-a ridicat așa ca o rachetă, cum ne închipuim noi, că tot s-a anunțat și nu au mai văzut și s-au uitat ei și n-au mai văzut și... Și atunci se ne întoarce la o idee de aceasta că cerului de care stă Dumnezeu, cerului Dumnezeu, e un cer materialic, deci ca și Gagarin merge să votăm pe Hristos pe undeva pe acolo, o fi și dacă nu este, ne pare rău, mai este niciun Hristos. Deci dacă am crede așa că Dumnezeu e undeva să lăsa foarte sus și e pe acolo, pe undeva, prin constelații, nu. Și Dumnezeu a făcut acest, a avut-o pe această înălțare și la un moment dat, tocmai că nu s-a înălțat până n-au mai văzut ei, că tot s-a înălțat și ei n-au mai văzut. Nu. S-a înălțat o vreme și de la fața lor a fost luat de un nor. Deci nu zice că s-a înălțat de nu s-a mai văzut. Nu. Deci pur și simplu l-au văzut înălțându-se și atunci binecuvântându-i pe toți, au văzut foarte clar și un nor alb l-a luat de la fața lor. Atâta se spune. Adică l-a luat de... Nu l-au mai văzut. Acel nor l-a înghițit cumva, nu l-au mai văzut. Și în timp ce ei se uitau și ca orice om simplu care gândește că Dumnezeu locuiește în cer, cine ne-am tot uitat? Oare vine înapoi? Oare nu vine? Oare ce face? Oare... Și au venit doi îngeri, subții de bărbați, îmbrăcați în haine albe și au zis, bărbați, dar de ce stați privind la cer? Precum ați văzut pe acest Iisus că s-a anunțat, că a mers la cer, asta e traducerea clară, a mers. Nici că a fost dus, nici că a fost trimis, ci că a mers. Deci, de voia lui a mers. Așa îl veți vedea venind înapoi pe norii cerului și toate celelalte. Întrebarea e, de ce a fost nevoie de această înălțare? Nu era doar, nu putea să fie doar că nu l-au mai văzut și gata. A fost nevoie de această înălțare. Să ne închipim puțin de această înălțare, de această luare de la ochii lor, nu știu cum să zic, luare, rămas bun în chipul acesta a vederii lui Hristos în trup. Și așa cum mi s-a arătat și li s-a arătat el 3 ani jumate. A fost nevoie de această înălțare pentru că dacă nu se întâmpla acest lucru și dacă Iisus nu făcea acest lucru de față cu ei și dacă nu veneau acei îngeri să spună, nu vă mai uitați, dacă nu-l veți mai vedea așa, singurul moment când îl veți vedea va fi la a doua venire. Deci, clar, nu-l veți mai vedea pe pământ așa în tipul acesta. Nu-l veți mai vedea. Și de aceea sunt foarte, foarte, foarte rare arătând de Hristos. Sunt foarte rare. Ați văzut că mai mult Maica Domnului se arată, sfinții, îngerii. Hristos foarte rar se arată, extraordinar de rar. De obicei, arătările Mântuitorului sunt înșelări. Plin patericul și patericul de vise și vedenii de înșelări cu arătarea lui Hristos. Vino, sluga mea vrednică, pășește în cal de foc. Și, pe fapt, era diavol. Și de multe ori, sub diferite închipuri, se arată acest așa zis Hristos, dar de fapt nu era Hristos. Sunt rar, extraordinar de rare aceste momente ale lui Hristos, tocmai pentru că Mântuitorul evită, vrea să evite ceea ce oricum e previzibil. Adică, dacă nu era această înălțare clară și acest cuvânt al îngerilor, nu îl veți mai vedea până a doua venire și Atunci ei chiar au crezut când a venit Duhul Sfânt, deci peste 10 zile a venit Duhul Sfânt, chiar au știut, Hristos a înălțat cum ne-a spus și acum a mers Duhul Sfânt. Nu au mai fost pe gânduri că poate fi greșelare sau ce-ar fi fost dacă erul vedea înălțat. Unii ziceau, poate a fost Duhul Sfânt, dar poate n-a fost Duhul Sfânt, să-l mai așteptăm puțin. Alții au zis, alte una. După aceea au zis alții care aveau stări de fuziune religioasă, și m-am întâlnit cu Hristos. Și mi-a mai zis o vorbă. Să nu ține mai să ținem. Ai, bă, dar fi avut evanghelii după evanghelii. Unii care le vedeau tot timpul. Care, și-au și fost, italienii. Care spuneau că Hristos nu a plecat. Ii pe aici, tot aici, sunt și pe aici le spune. Vedeți, faceți aia, mâncați aia, treceți aia. Adică, și scriau evanghelii noi. Adăugau. Deci, Mântuitorul și spune. De veți auzi. Iată, este aici. Vor veni mulți și vor zice. Iată, este în cămări. Iată, este în pustie. Nu vă duceți, că nu sunt. Deci nu spunea numai de sfârșitul lumii, neapărat. Ci de această ispită de a-L spune, iată, sunt herate, încă aici cu noi. El, așa cum s-a arătat pe drumul spre Maos și a apărut și a dispărut, așa a venit și la noi. A apărut, ne-a vorbit, a dispărut. Nu vă putem dovedi că a fost. Dar a fost. Uite, și ne-a spus asta și asta și asta. Și asta, altfel, s-ar fi amestecat la nesfârșit învățătura cea bună. Oricum, oamenii au existat după aia și au adăugat prostiile lor și ideile lor și evangheliile lor la cele patru evanghelii pe care cei patru evanghelii au scris cu o sârdie, oricum s-au mai adăugat în timp, așa cum la o melodie care place cuiva, nu? Se fac nu știu câte, nu știu cum se numesc, remixuri, nu știu câte remixuri. Ei, gândiți-vă că aceste evanghelii au biluit o lume, au cucerit o lume, erau înspământați filozofii păgâni, ce-s cu evanghelii ăsta, ce cu cuvintele astea așa de simple, dar care cuceresc lumea, pur și simplu, cucerea lumea. Învățătorul Hristos cucerea lumea. Ei, la o asemenea, înaintarea atât de rapidă a evanghelilor în mulțimile, în poporul, în tot Imperiul Roman, din Nordul Africii până în Britania, din Mesopotamia până în Spania, au apărut un fel de exemplu, Evanghelia lui Toma, care e un amestec, toți s-au găsit, toți deștepții, habarniști, de pe la televizor, de unde, care Evanghelia ascunsă de biserică, Evanghelia lui Toma, și lucrurile astea atât de clare din secolul 3, când a fost scrisă, secolul 3. Secolul 3. Se știa. N-a fost pe vremea lui Origen. Origen știa tot ce a apărut. Era mintea strălucitoare a creștinilor. S-ar fi folosit de ea toți păgânii. Nu s-au folosit, dar din secolul 3 apare și se știa. Era o compilație monstruoasă. Evanghelia după Toma a fost făcută de niște, așa zis, creștini, care nu erau creștini, de fapt, din Nordul Africii și din Egipt. Și care adăugau filozofii platoniene și neoplatoniene. Deci sunt versete întregi din Platon și de la neoplatonieni, de la Plotin și de alții, care sunt adăugate acolo, înțelegeți? Sunt puse acolo versete întregi, citate întregi din Banchetul, din Lysis, din... Și uite, Evanghelia lui Toma, dar acum nimeni nu spunea asta, știți că nu. Uitați aici, Evanghelia lui Toma. Și care părinții și biserica nici n-au băgat-o în seamă. Au știut că e un apocrif nenorocit care... După aceea, pentru că creștinii, mulți creștini nu erau mulțumiți numai atâta despre nașterea lui Hristos. Și au apărut o fel de evanghelie, de povestiri, de fapt. Și nu evanghelie, povestiri, cum ar fi fost nașterea lui Hristos. Și a început Evanghelia, copilăria arabă lui Hristos. Deci zona arabă care pe Zeus s-a început și ei să... Unii se fabulez, zică, când a venit Hristos, cum acum mergeți la țară și vă zic bătrânele, a venit Hristos și Sfântul Petru și s-a dus încolo și a venit încoace și îi ziceți, uite că Evanghelie nouă, nu? Că dacă le scrie toate, zice, ce extraordinar. Ei, așa și acolo, aveau niște idei și cred că atunci când au venit acolo s-a întâmplat așa și după aceea s-a întâmplat așa. De unde știm noi că Maica Domnului a fost fecioară? Pentru că o femeie care era... E așa zic în Evanghelia arabă, lui Hristos, o femeie care ajutat la naștere, moașă, n-a crezut că a rămas fecioară și că era fecioară dinainte. Și s-a dus ea și s-a uitat și trai și că s-a uitat și s-a atins. Vai ce i s-a întâmplat și nu știu ce. Niște lucruri care... Deci așa de simple și omenești sunt. Evangheliile sunt așa de clare, așa de, nu știu cum să zic, frumoase, scurte, fără argumentație. Se vede că oamenii aia nu supereau de frică că nu vor fi crezuți. Ei spun că își iau adevărul. Nu umblau cu multe explicații. Acestea sunt niște chestii omenești. Așa cum ai uitat tu, să zicem, că s-a lăsat părintele tău, vom ce spune dintre voi un cuvânt. Măi, du-te și spune tuturor ăsta. Lucrul ăsta. Un cuvânt așa scurt. și tu ai uitat cuvântul și te duci și ca să fii crezut, tot îți zic, să-mi sară ochii, să dacă nu e așa, să mor eu, să nu mă mântuiesc eu cu neamul meu. Și începe acolo să spui, dar pe mine trebuie să mă credeți că din neamul meu m-am născut din neamul acela și bunica mea zice așa, și așa sunt și acestea. Un amestec de autorul care a scris, fiecare se argumentează cât de adevărat el și cum. Prostii. Dar acum, pentru că lumea, deci nici nu s-au interesat creștinii, atât de clar au fost că erau niște aberații pentru creștini, încât începând, că ce mă rugă, papa le-a interzis, papa le-a nu știu ce, papa s-a luat cu vai de capul lui, era un nimeni pe vremea aia, în sensul că autoritatea Romei nu era peste biserica întreagă, nu avea nicio autoritate peste biserica întreagă. Și în Etiopia, care a fost dintre primele care a fost vreodată cu Marcu și cu Matei, care au coborât până jos. În nordul Indiei, unde au fost nestorieni, în cele mai îndepărtate zone, unde n-a avut nicio putere, nici un papă, nici un papiar. Sunt aceleași evanghelii, aceleași evanghelii. Cum e diferit? Nu că aveți facă și le-a scos de pe nu știu unde. Ce să ne-am de ce? Eu omorau pe toți nestorienii să le scoate din India. Ce putea să le facă? Că aveau toți prin casele lor. Le-a dus și le-a curat noaptea, ne-a ascuns. Niște lucruri așa, nu le luați în seamă, mai ales programele acestea noi, Discovery, National Geographic, o să vă umple capul de fapt că sunt puse să desacralizeze totul, să distrugă totul în mintea omului, orice și mai rămâne sacru, orice să fie bajocolit, să fie trecut așa, la pus la îndoială, popești, ce este trebuie pus la îndoială? Nu este adevărat. Nu știu dacă există ceva pe pământ mai clar și în atâtea variante și vă stăți în atâtea locuri. Deci nu există de fapt pământ, sunt, mai ales aici protestanți sunt experți și au toată, aici sunt experți, nu avem ce să zice. Deci au cercetat și nu există carte pe pământ să apară în mai multe locuri, în atâtea mii de locuri, să fie păstrată de atâtea popoare, sute de popoare, să fie păstrată în diferite momente ale istoriei și să fie atât de aproape perfect păstrat la fiecare în același fel. Cu diferențe mici de nuanță de la un caligraf la altul că au greșit pe o Biblie sau o cintă. Dar ele sunt la fel. Începând de la din peștele Cumranului unde s-au descoperit între esenieni și evangheliile scrise care sunt la fel constele noastre. Nu e nicio evanghelie de lui Toma, de lui. E nimic. Sunt evangheliile acestea. Începând de la acelea până la ultimii etiopieni pe care i-au descoperit italienii din 1600 și au zis că nu am creștin în mijlocul Africii. Nu le venea să creadă. Ce caută ăsta aici? Că nu știa nimeni de ei, știți? Niște africani negri, habar n-avea nimeni că după ce treci de Egipt, deci mergi în jos, treci de Egipt, de Aswan și de Luxor, dai de Sudan, Vita mai țară, Sudanul Mahomedan, treci de Sudan, dai de Eritrea, țara Mahomedană, treci de Eritrea și dai Somalia și pe acolo Etiopia, o țară creștină în inima Africii, care erau creștini de la 200, de la 200. Trebuie și au aceeași evanghelie ca noi. Ăștia, Doamne, nu, că știm noi că mai erau 5 evanghelii și nu știu ce citate în plus, dar au aceeași evanghelie. Și nimeni, asta nu contează. Nu interesant, dacă aveau ceva în plus, era ceva extraordinar. Că mi-a să scoteau cărți de stele. Da, că nu sunt interesanți.
Acum sunt creștini etiopieni.
Bineînțeles.
Și au avut episcopi tot acolo.
Absolut.
Tot acolo.
Etiopieni. Da, e săraciul rămas așa cum ne știam cu mânele cu
ei.
Da, adică ei sunt creștini în vechime, ei se împărtășesc și acum în palmă. Știți, adică în vechime creștinii, toți se împărtășeau ca și preoții. Adică, locul cu Hristos în palmă, Hristosul Hristos se făcea pe platoul mare așa. Adică cum mâncați acum lichia. Așa să vă închipuiți. Ați văzut lichia, cum se pune. Ei se făcea niște platouri mari, se rupea trupul Hristos, se prângea la propriu, se prângea, se vărsa sângele lui Hristos peste și fiecare venea și lua o bucățică și o punea în palmă și stătea așa. Și acum etiopienii așa fac. Așa a fost în Bizanț până prea la 500. Dar la un moment dat s-a constatat că nu mai merge. Pentru că oamenii, unul lua așa și cădea pe jos, altul se neca și ușea pe acolo, altul. Și azi nu se mai poate așa, adică nu mai merge. Plus că se împingeau pe acolo câte mai de care cădeau pe jos cu trupul Hristos, îl jucau în picioare. Nu mergea. Și atunci s-a găsit soluția cu lingurița. Catolicii, mai târziu, au zis, nu merge cu sângele lui Hristos. Complicat la oameni să le dai. Numai trupul. Îl uscă și dau numai trupul și atât, dar nu mai contează. Ei, au găsit soluția asta. Poftim?
Nu pe spălat pe jos.
Asta e mai târziu, asta chiar târziu au scoas cu scoaterea postului și ușor și poți cu două ori înainte să bei o cafea, să mănânci ceva. Da. Poți, așa, na, dar astea sunt chestii mai târzii. Au ținut și ei până atunci, până în secolul 17-18 și au ținut și ei cu astine, postul și tot ce trebuie. Dar încetul cu încetul l-au lăsat toate. Și au și postul l-au luat cu mai moale și l-au, acum e postul numai fără carne. Dar lucrurile au fost la fel până în secolul 17. Nu... Ei, etiopienii și acum așa, și armenii, și armenii, că și armenii au rămas tot la fel de la sinodul 4 ecumenic. Deci ei din secolul 5 au rămas la fel, n-a venit niciun papă să le schimbe nimic, armenii erau împrăștiți pe toată fața pământului. Știți cum sunt armenii? Cum sunt și acum, din America până în... Pe cine le-au luat lor evanghelile? Ei țin aceeași evanghelie, țin aceeași undeală, numai că sunt monofiziți, au o stirbitură. Sunt monofiziți, adică și ei, ca și orice asiatic, au crezut că Hristos e mult mai mult Dumnezeu decât om. E, omul nu mai e. Da, că omul a dispărut, domnule. Ei ziceau, cum putea omul, fiind unit cu Dumnezeu, firea umană să nu se transforme în Dumnezeu? Ce să... Și ei dădeau exemplu. Ca și cum ai arunca o bucată de fier într-o mare de foc. E, bucată de fier se face și ea foc. E, cum să rămâi om când tu te unești cu Dumnezeu? Te faci praf și pulvere. Rămâne numai Dumnezeu. Și ei ziceau, Hristos era numai Dumnezeu. Nu mai era om. Om. Povești. Nu mai era om. Dar aceasta era o... E o mare greșeală, pentru că atunci nu ne mântuiește pe noi. Suntem oameni. Noi ce putem face? Înseamnă că între noi și Dumnezeu rămâne o prăpastie de nedescris. El e Dumnezeu perfect. Tot ce a fost uman din el a ars. E ca și mai zice... Știți cum... Nu găsesc explicație prea bună. Dar... Nu găsesc. La explicație proastă vreau să vă dau acum. Oricum. Nu știu ce vedea, oricum. Așa, și Dumnezeu e atât de mare, atât de perfect, încât face nu, e tot timpul, încât face firea umană praf și pulvere. Nu, firea umană e leșinată în pasul lui Dumnezeu și nu are ce să mai discute. Ori, tocmai ortodoxia vine împătrarea de mijloc și zice, nu, da, e adevărat, 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 dar Dumnezeu e atât de milostiv, atâta dragoste, atâta sensibilitate, atâta finețe, că nu o distruge. El nu o distruge, nu că El vrea să o susține, El o ridică, El o hrănește, El o luminează, El o dumnezeiește. Ortodoxia a mers pe calea de mijloc, cea mai grea. Că asta e adevărul, totdeauna e calea de mijloc, extremele sunt ale diavolului. Și a fost foarte greu pentru mintea umană să meargă tot în mijloc. A, da, ușor, om. A fost Dumnezeu și gata. Ce să mai discutăm? A fost om și gata, zis Nestorie. Ce să mai discutăm? Fiecare a vrut să ia pe calea și să fie chestie simplă. Aria de cea mai înaltă creatoare Dumnezeu, nu Dumnezeu. Asta e. Subordonaționism. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu Fiul mai mic, Dumnezeu Duhul sunt mai mic și tot așa. Ce simplu, nu? Și de aici am zis, sunt de omul molusca până la ultimă. Da, ce o chestie așa, logică. Așa cum yoghinii încearcă și ei, tot așa, să facă o chestie ce mai superior, ce mai nu știu ce, oamenii, încarnările în vite, încarnările în moluște, încarnările în vegetale, încarnările în nu știu ce, și uite așa, crește, la lumea măsura omului de săvârșit, fac în vană și uite așa. Deci niște lucruri foarte clare, logice, ale minții umane. Dumnezeu nu e după mintea umană, Dumnezeu e altfel. Și ortodoxia încerca să păstreze această nebunie a lui Dumnezeu pentru oameni, să o țină tare, care e un paradox, o nebunie. E și nu e, în același timp. E foarte greu să... De exemplu, au fost popoare, cum au fost albanezii, dacă un popor nu e bine întemeluit în credință, sute de ani, în credința creștină, învățat, încetul cu încetul, totdeauna mahomedanismul va fi mult mai tentant pentru el și iudaismul și alte erezii creștine decât ortodoxia. Sau, în general, să zicem și catolicismul, care ține în general așa și măsură, și el caută calea de mijloc. Sectele lui și greșelor în minore, dar încearcă să țină calea de mijloc, dogmatic vorbind, și totdeauna e mai tentat mahomedanismul, iudaismul, ereziile mari, decât ortodoxia. Pentru că aceștia spun clar, domnule. Venea Bogumilu și zicea. Bogumilu e un eretic. Un eretic dintr-o sectă gnostică. Iadul este o groapă imensă în care dacă arunci un bolovan, care după 33 de ani în fundul gropii. Asta este. Trebuie să aștepți 33 de ani și el va cădea în fundul gropii. Acolo se întâmplă așa, acolo nu știu ce, tot e gradat, dragii mici, dragii mari, dragii nu știu ce. Da. Și aveau întregi cataloage cu îngerii, cu numele îngerilor de la cei mai mari până la cei mai mici, până la aia de mijloc, până la aia de jos, până la aia.
Dar o chestie clară. Cu căderi, cu înălțări, cu tot ce era clar. Trebuie să faci aia, trebuie să mănânci așa, trebuie să nu știu ce, trebuie să nu știu cum, trebuie să... Da. Ortodoxia venea să zic, stai așa, că nu e chiar așa ca colonia, nu e chiar așa că te pige cu frigărul. Că iadul e o chestie de... de mustrarea conștiinței. Ah, pentru bărbat, mustrarea conștiinței. Dar nu mai ușor când îți venea Mahomedan și raiul este femei goale, măr de cacao, faci ce vrei. Așa e, acum îmi pare rău că zic așa, dar așa spun ei. Adică e tot ce își dorește omul mai mult. Trupesc, omul trupesc. Și la femei nu vezi, ce își doresc ele mai mult. Adică fiecare, și ăsta e raiul. Păi, un popor așa mai barbar, care nu s-a prins de credință, zic, doamne, ce interesant. Asta nu mai interesant decât tot ce îl spune preotul ăsta cu o trăire, două mici ase, cu vederea chipului Dumnezeu. E tipos. Și din motive pedagogice, biserica a îngăduit pictarea de pereții exterior ai mănăstirilor, ai bisericilor, tocmai a unui iad care nu este așa, cu pucioase, cu foc, nu știu ce, foc așa e duhovnicesc, altfel, nu se vorbește niciodată de pucioase, din iad, e un altfel de foc, dar s-a îngăduit această biserică ca să poată înțelege omul ceva, să înțeleagă ceva, pe toate îi spui că știți un foc duhovnicesc, că dacă nu e o chestie cămadă sau mi-i stai mâna sau bag mâna în smoală sau pită, atunci ai o mergem și în iad, facem ce vrem. Că e frumos și acolo atunci. Asta era. Și atunci a fost un pogorământ al bisericii pentru mulți, la un nivel mai mediocru, aceste viituri, care nu sunt după învățătura adevărată, marea, dar ele sunt după învățătură, dar în înțelesul duhovnicesc, adică râul de foc este râul dragostei Dumnezeu și este altceva în înțelesul lor. Dar a trebuit să facă aceste pogorăminte, ca să luăm, nu. Ei, albanezii au fost dintre cei care n-au avut multe, nu s-au convertit decât de foarte puțin timp. Dar din secolul 9, 10 au început o convertire așa mai serioasă lor și n-au apucat mult să... 2-3 secole că au venit turcii cu câmpia mierului și cu... au făcut praf și pulbere și ei care nu erau, erau tineri, încă erau adolescenți, erau în credință, știți? Le-a fost mult mai ușor să întoarcă față spre Mahomedan și să zică, da, ce simplă chestia. Clar, pac, pac, așa ai amor în Mahomed, te-ai mântuit, faci asta, nu te-ai mântuit. Peste ori, pe ori, ești mântuit, faci așa, nu te-ai mântuit. Tot era foarte simplu. Toate învățăturile acestea care nu sunt de la Dumnezeu sunt foarte simple, adică logice, omenești, pac, faci, vrei și faci. De la Dumnezeu e mai complicat, nu prea merge cu chestii, pac, pac. Adică, e mai complicat, să așa, de arunzi la etaj și n-ai nici parașută și mai trebuie să știi sau te salvezi. Adică e mai greu. Totdeauna a fost mai tentant pe calea aceasta. Și albanezii au cedat, au căzut grecii, sârbii, bulgarii, care se pricinase mai de mult din dreptul 6, au căzut. Erau mai întemeiați. Bine, dar ei n-au, totuși, până 4 secole după ce când au venit, să zicem, 4 secole, 3 secole când au venit tătarii și nu i-au cucerit chiar pe toți, nu i-au ținut stăpânit chiar pe toți, a fost mai complicat cu rușii. Probabil că ei au avut o convertire mai fulminantă, mai entuziastă, mai plină de vigoare, așa. Plus că ei au sumat și au sumat așa, aproape în totalitate, stilul de rugăciune, de învățătură al Bizanțului, cu tot ce înseamnă, de la arhitectură până la monahism, s-a importat din Bizanț și au avut o temerie nu mai serioasă. Pe când aici deja valurile slave ocupase de totul. Imperiul Bizantin a fost într-o, așa, ca într-o semicomă pe vremea, dar nu o să intrăm acum în istorie, pe vremea Imperiului Român, a Româno-Bulgarilor, de fapt Româno-Bulgar. Când zice Imperiul Româno-Bulgar, e o poveste, că de fapt nu românii nu prea erau implicați acolo. Se numește Româno-Bulgar, că erau încă mulți aromâni, știți? Și asănești erau aromâni. Aromâni. Asta era Româno-Bulgar, când zicem noi, nu e vorba că era și cu românii de peste Dunăre. Că noi habar n-aveam, nici nu existam pe vremea aia, eram pe din afară. Încă nu apărăsele nici micile voievodate. Și datorită a românilor, care erau într-un număr mult mai mare în zona Balcanilor și care au format grei și bulgari un imperiu, și mai ales în funcția lor a fost împărați a români și atunci s-a numit Imperiul Român-Bulgar. Pentru a fost arămit, nu pentru am și fost noi la mijloc acolo. Dar astea sunt cumva chestii de istorie și de... Oricum, da. Când? În general? Acum? În primul rând că
vrei să faci o chestie monstruoasă din toată...
Dar nu
știu. Pentru prima oară, păi voi pe ce lume trăiți?
Dacă
să vă spun. Deci, dacă o să deschideți televizorul, o să auziți și o să vedeți cum ies un om sau o doamnă, un bărbat sau o doamnă, și zice, sau un domn sau o doamnă, zice, un lucru nemai întâlnit, ochii măriți, așa, cu speriat, spune la gură, un lucru nemai întâlnit, pentru prima oară, nu știu ce, două țări, două patriarhate, și-au rupt legăturile, definitiv, povești, nu știu ce. Ierusalimul nu mai pomenește pe înaltul Daniel, noi suntem nu știu ce, povești. Și de fapt lucrurile sunt, aceste lucruri au fost dese, s-au întâmplat, au mai fost de multe ori și în multe situații. De fapt, Ierusalimul mare are dreptate. Deci Ierusalim, despre ce e vorba. Există niște împărțiri foarte clare a lumii ortodoxe. Adică, Ierusalimul are un areal. Patriarhul Ierusalimului are Palestina, Israelul, Libanul, părțile și la minime în jur. Adică tot ce înseamnă ortodox acolo, cumva are ascultare față de Patriarhul Ierusalimului. Asta este. Antiohia are Asia Mică, nu știu ce, și multe comunități din America și pe nu știu. Alexandria are toată Africa și Patriarhatul de Alexandria. Și acum se va veni, nu din Ierusalim să construiască bisericile ale lor și nu spune preoți din Patriarhia Ierusalimului. Adică acolo Patriarhul Alexandriei hotărăște, domnule, facem așa, alegem așa, nimeni nu vine peste ei. România are Patriarhia Română și nimeni dintre ortodoxi nu vine peste ei să zică noi suntem așa și fără voia voastră nu ne interesează, vă facem aici trei biserici și noi slujim și facem. Asta ar fi sincer, așa să să fie. Așa a fost în video la început, așa zic canoanele, așa e toată învățătura, așa. În fapt, a fost cam altfel în decursul istoriei. Adică asta a fost, a trebuit să fie de drept, asta e dreptul, dreptul canonic, dar în fapt lucrurile s-au întâmplat puțin altfel. În sensul că în decursul istoriei au trebuit să fie biserici rusești și în Ierusalim, că veneau ruși și se închinau acolo, au trebuit să fie, dar la toate aceste așezăminte, când și-au făcut rușii, așezăminte și în Ierusalim, Sfânta Maria Magdalena, Mănăstirea de Muntele Leonului, s-au făcut multe îngăduințe a Ierusalimului, pentru că veneau mari țari ruși și ajutau Ierusalimul și ajutau Patriarhia și aceștia închideau ochii și lăsau să facă o mănăstire rusească, fesă și ce. Dar, în general, dacă ar fi după caroane, nu era voia. Adică acesta ar trebui să fie sub ascultare desăvârșită de Patriarhia Ierusalimului. Episcopul locului, el se face ascultare. Nu mergem la Ierusalim, dar ascultăm de Moscova. Știți, niște amestecături despre așa... Pentru că totdeauna se pot... Aceste lucruri s-au rânduit așa din primele secole, pentru că acestea puteau naște totdeauna turburare poporului. Păi, dar de aici, în biserica asta ortodoxă, zice altfel. Biserica voastră zice altfel. Adică într-o zonă, măcar, nu e aceeași învățătură foarte clară. Așa facem, așa rânduim, așa. Nu, păi noi zicem altfel. Și atunci poporul nu mai știe ce să zică. Păi Bășcă sau Bășcă? Sau Bășcă zic bine, sau aia zic bine. Sau așa, sau așa. Și atunci s-a dat multă libertate fiecare patriarhat, că fiecare își hotărăște și posturile lor, și în plus, față de posturile mari, și rânduirile lor, și orice, dar să nu se bage unii la alții, ca să nu fie turburare popor. Asta a fost de la început. Dar cum am zis, în timp, nu s-a respectat asta. Și din dragoste unii față de alții, s-au îngădit să-și facă un biserică aici, ăla dincolo. S-au făcut și bulgarii, și sârbii la Ierusalim, și rușii, nu știu ce. Dar asta, mai ales atâta timp cât Ierusalimul și toată zona asta era sub turci, era foarte greu prinsă în jugul turcilor, și atunci pentru ei devenise o... Eu am luat cam de departe, dar acum ascultați. Pentru ei devenise, era o bucurie că mai veneau țări ortodoxe să construiască acolo, că ei oricum nu ar putea construi, ei oricum nu mai puteau face nimic, totul era ținut sub control de turci și nu mai putea nimic care repara ceva. Totul era foarte, foarte bine pus sub jugul turcesc și atunci când reușea patriarhul Moscovei sau țarii să-i pună turcilor după bătălie, da, v-am bătut, dar ne lăsați să construim acolo, nu știu ce, și să refacem, nu știu ce, la cuvântul Sfântului Mormânt și să... Și turcii au bine... Și atunci vă dați seama că ei se bucurau să mai construiască o chestie acolo ortodoxă în mijlocul Ierusalimului, care aproape musulman, 100%, și era ținut numai în avânt de biserici de creștini, au transformat în moschei și era un dezastru. Și atunci, în timp, nu s-a putut ține rânduiala asta. Și atunci o să găsim acum în Ierusalim. Mănăstiri mari rusești, mănăstiri mari sârbești, mănăstiri mari georgiene, armene, așa. Și
în fapt au rămas dogmele vechi, dar nu s-au prea respectat, datorită istoriei și greutăților din vremea respectivă. Acum lucrurile s-au mai liniștit, musulmanii nu mai sunt așa de pe capul lor acolo că-i țar statul iudei, Israel, și ei zic acum să reținem iară toate rânduielile. Și românii care n-au avut timp, ei să răcuți să vedem, au fost cu mult respect, foarte mare cinstire față de locurile sfinte, față de tot ce a fost acolo, și niciodată nu s-au băgat, ei n-au văzut față mănăstire alt, mănăstire românească, n-a apus, ei au finanțat tot de mănăstire din Atos. Dar n-au avut să se șoacă. Au s-au dus și au dat toți și dacă vă ziceți în Atos, toate mănăstrezi omenezi, domnitor români. Toate. De la Lăpuș Neanu până la Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, toți o să-i auziți la slujbă. La slujbă o să-i auziți. Și auziți, pomeniți, noi nu-i pomeniți cum îi pomenesc ei. Pomenesc, dar toate vecerile, la toate. Deci dacă ăla a fost scrisul, se pomenește până când ține mănăstirea aia. Auziți pe Ruxandra, soția lui Lăpuș Neanu, tot auzi, Ruxandra. Știți cum vorbesc grecii, Kissing Missis, Ruxandra. Adică auzi un nume românesc, așa. Extraordinar, domnule. Și auzi Alexandru Lăpuș Neanu, extraordinar. Și auzi alte. Ei, România a fost smerită, așa, și-au dat mult, dar aceste mănăstiri și-au ajutat să se țină sub altfel, ele n-ar fi putut să mai reziste, ar fi scăpat de mult. Dar nu s-au făcut-o mănăstirilor nici în Atos, au ajutat totdeauna cu daruri mari, locurile sfinte și Biserica Ierusalimului și toată, au plătit de nenumărate ori datoriile Patriarhiei din Ierusalim, care erau mari cături și puneau niște biruri cât mai mari creștinilor, ca să nu mai fi, să fii nevoit să vezi un acumetan, să fie o plăcere, să zici, da, nu mă asupra daruri, biruri și pentru că vedea ca și creștin să plătești enorm, mai ales Patriarhia în sine, trebuie să plătească. Și atunci vieții domnitori români, în frunte cu Vasile Lupu și cu alții, au plătit, de multe ori au plătit datoriile Patriarhiei Ierusalim. E, dar ei nu s-au gândit să-și facă acolo, să fie și pentru ei biserica lor. Cum rușii erau mai, e tot de la nu știu să-și tragă partea lor. Îți dăvădăm, dar ne facem și noi o capelă, ne facem și noi o, nu știu ce. Și și-au făcut. Și acum au trecut ani, românii au sunt unii între, dacă ați fost în Ierusalim, știți că sunt fiinte cei care vizitează cel mai mult locurile sfinte. Peste tot se vede români. Peste tot români în grupuri, mergând cu fanioane de sus, cu preoți români, și vizitează locurile. Deci poate că, nu știu dacă, după ruși, cred că sunt al doilea neam, ca mulțim de oameni care merg neîncetat și toți arabiști română. Toți. Cum văd pe cineva încep în rusă, dacă nu, română. Sigur, român sau rus. Rușii se văd dinainte că sunt foarte la bioruri, cu fața în jos, cu nu știu cum, și românii sunt mai vesele, mai luminoși, așa mai... Așa. Îi dau mai ușor pe Dumnezeu să mai aici. Așa. Dar frumos. Și acum târziu, vieții români s-au zis, trebuie să avem și noi un așezământ acolo, să mai fi nimic români, că n-am mai mult să se fie nimic, că sunt mulți. De adevăr, românii n-au unde sta, trebuie să stea tot la hotele noastre, e complicat. Și s-au scotit românii patriarhia cu statul român și statul român, mai ales ministrul de externe, a fost de acord că într-un stat precum Israelul și într-o zonă așa de centru lumii, că acolo se discută toate problemele lumii, ar fi bine să aibă și România așa un centru mai serios în care să fie al lor. Pe lângă consulatul din Ierusalim, pe lângă așezământul românesc din Ierusalim, că avem un mic așezământ românesc la Ierusalim, hai să facem la ei fond. Și s-a găsit acolo un bătrân să doneze un român care, nu știu cum, a muncit pe acolo și a câștigat o bucată de pământ. Și a trăit și a murit acolo bătrân fiind și înainte a muri, a donat el patriarhie române locului. Și aici mai să faci o biserică. Și s-au folosit de asta înainte de patriarhul acesta al Ierusalimului, a fost un patriar mult înțelept și bătrân și cu mult har, Diodor, care a zis verbal la patriarhul nostru Teoctist, bine faceți, bine, că românii, hai să facem și noi acolo, faceți. Dar s-a ridicat așezământul foarte frumos, chiar de la noi de la bisericuță este acolo au fată care venea aici la noi, este și a maică acolo la Ierfa. Și s-a făcut așezământul foarte frumos, și de patriarhie, și de donații, și de statul român, care avea și el interes plătit, și s-a ridicat așezământul frumos. Și când s-a ridicat, nouă patriarh, a zis, dar ce se întâmplă? Noi mai țin canoanele? Ce e aici? Fiecare își ridică ce vrea, dar unde sunt actele? Și nu era niciun act. Asta a fost greșeala și problema noastră. Dom'le, dacă ne dați voi, scrieți o chestie acolo. Da, suntem de acord. Ce e scris, e scris. Cum zicea Pilat, ce am scris, am scris. Deci, da, e bine cum zic că da. Haideți. Și până să moară vietul Diodor, acolo am terminat pe acolo. Dar după ce a murit Diodor, acesta nou la vizită mea, nu se simt în el. Ce s-a întâmplat? Și a început iară. Și a început discuțiile și... Și patriarhia, pentru că patriarhul nici cum al nostru nu vrea să se lase și aia e nostru și noi am construit și nu știu ce, a zis, nu, domnule, noi nu avem cu patriarhii române, noi nu avem cu credincioși ortodoxi români. Noi avem cu patriarhul, care nu s-a lăsat și a făcut până la sfârșit, și cu ăla care se lăsește acolo, bietul Irineu, mai știu cum îl cheamă, Ieronim cred, săracul, un părinte și așa. Cu ăștia doi îi declarăm că nu știu cum și nu mai vrem să ne împărtășim cu ei și nu știu, așa un fel de, asta înseamnă ceea ce face. Și la celălalt părinte au și greșit, că au zis că cateristesc, că nu-i dau voie să facă slujbe pe teritoriul Israelului. Dar nu se poate, pentru că el preos pe autonomită aici, dar noi, e numai de sinodul român, cateristii, nu, ca și cum un sinod din India se hotărăște că se-am cateristit pe tine. Deci nu se poate așa ceva. Cel care pe-a chirotonit, așa de cateristești. Da, au făcut chestia asta. Și ei greșesc. Au dreptate izraeliți, Ierusalim, au dreptate. Dar în același timp greșesc în două, și cateristindu-se părintele acela și uitând că Diodor a zis, da, domnule, așa, faceți. Și în al treia rând greșesc prin faptul că s-au grăbit, adică urmau să meargă trei episcopi români să discute, să vadă cum se pot face lucrurile, și ei s-au grăbit să zică, gata, facem așa, greze, nu știu ce. Asta e lucrurile urâte care nu trebuie să vă mai tulbă.
Da, părinte. Nu da. Poate face părintele vostru patriarh să dărâme așezământul?
Deci, nu, probabil că ei așteaptă să zică, domnule, păstrat aici, rămân români, așa, dar să fie sub jurisdicția noastră și nu știu ce. O, românii nu prea vor, mai ales statul român, pe cum sub jurisdicția lor? Statul român zice, păi nu am băgat banii acolo. Adică, pe iar românii vor, domnule, și poate aș fi ar lăsa, dar statul nu vrea. E, complicat
că
este
așa.
Nu?
Nu,
da. Când a venit țarul, ultimul țar, a cumpărat nu știu câte țarul Ierusalimului și a făcut multe țaruri și n-am avut ce să mai zică. Oameni, ce puteau să zică? Poftiți. Adică nu... Noi suntem mai amărâți. Dar sunt lucruri, aici nu prea are de-a face aici. Aici sunt lucruri cumva... E ca și cum aș zice, știți cum e chestia asta? Exact cum erau tulburările în prima comunitate creștină, când erau acolo toți la Ierusalim adunați și văduvele unor au zis, păi noi de ce să goia mănâncă mai bine văduvele lor decât văduvele noastre? Știți cum au început cerurile de la văduve? Că unele văduve au zis că lor nu-i să dea așa de bună mâncare, de cum se dă la niște văduve. Și aici au început discuții și apostolii săraci erau, doamne, ce facem aici? Împărțim dreptate între banul, dă-ți-le și la văduvele ăla, dați și la... Și atunci au pus pe cei șapte diaconi să facă rânduia acolo, să vadă, să mă întâmplă fiecare. Și să nu fie tulburare popor. Deci aceste lucruri au fost și totdeauna omul e om, nu știu cum să vă zic. Omul tot rămâne, nu? O să fie îmbrăcat în șapte veșminte. Și toate sunt acoperite de dorința, așa zis, de bine. Adică, Ierusalimul se gândește așa, păi domne, zic ei, păi dacă vă dăm vouă voie, o să sarim de-a rușii, grecii, sârbii, bulgarii și o să zică, păi da, noi la român, dar vine și nouă, băi, să mai construim și noi, să mai facem. Că și noi avem nevoie, că uite câți greci vin pe acolo, uite câți bulgari. Au și ei dreptatea lor, săraci, păi ce mai facem?
Dar ține ce rău dacă își construiești alții? Adică nu pot, adică nu înțelegi. Noi tot timpul putem să putem capă pe ceilalți așa.
Așa a fost rânduiala din vechime. Așa a fost rânduiala, las puțin. Așa a fost rânduiala din vechime, în sensul că într-o zonă, un singur patriarh, o singură biserică are rânduiala să țină sub ascultare și să dea rânduiel. Ori dacă ar fi, păi bulgarii și-ar ține rânduielile lor, sârbii și-ar ține pe ale lor, că patriarhia sârbă zice... nu știu ce sfinți spunem în plus noi și acum pălniții pe ei în mod deosebit, ăia ar ține așa și ar fi o mare brambureală. Asta este, nu, așa s-a mers pe ideea aceasta s-a mers. Așa a fost, acum ce să tot discutăm? Fiți cum ești. O să se rezolve în altul, la fericitul Daniel, un om deștept, un om, aici se pricepe. Să ține discuții, să împace lucrurile, să le... Se pricepe chiar foarte bine, un om foarte deștept, asta și cred că va rezolva lucrurile, adică nu... Nu știu în ce chip, în ce mod, cum, dar o să se rezolvă. Da, sunt. De exemplu, sunt mai pentru că noi am dat, ortodoxia are foarte multă libertate în ea. Voi credeți că ortodoxia e o Foarte multă libertate. Noi, de exemplu, zicem în timpul liturgiei, chemăm Duhul Sfânt noi românii. Dar numai noi și unii între ruși fac asta, știți? Că zice, Doamne, Cel ce-i trimis pe prea Sfântul Duh în ceasul treilea. Nu se face asta. Nu există în liturghiile grecești, vechi. Oriunde râși în Grecia, nu s-a auzit chestia. Ăsta este troparul de la ceasul al treilea, care noi românii din Evlavie și rușii, l-am adăugat înainte de chemarea Duhului Sfânt asupra darurilor, zice noi, să-l chemăm în mod deosebit. E ca și cum ai zice tu, urmează, zici declarația de dragoste către mamă, nu? Deci, este la 8 martie și urmează, zice declarația de dragoste către mama. Zic, cum îl vezi către mama? Și eu te iubesc, mă. Nu. Și zici, mă, nu așa. Hai să zicem altfel, mamă, tu, când mă duceai în brate și în șer, zici altfel, zici, mai frumos. Și la sfârșit după aia zici, deci te iubesc, mamă. Știți? Astfel sună. Omul este mai sensibil. O, simțiți să adauge chestia asta. Și nu-i acuză nimeni, nici greci, nici... Nu s-a desacralizat liturghia pentru că se adaugă cererea de pogorârea Duhului Sfânt peste noi. Nu se de... Așa, într-un fel sau într-un altfel, fiecare biserică are anumite nuanțe, diferențe, are... Asta de frumusețe, asta de o... Nu știu cum să zic, o sobornicitate. Dacă duci în Grecia, grecii sunt foarte rapid, slujba, toată... Ectenile sunt așa cum sunt ei, firescul lor, așa sunt. Așa este, ectenile zici, deci preotul zice continuă ectenile. Pentru că dacă zici pentru mântuirea sfântului noastră, Domnul Israel, pentru că continuă, așa, continuă, continuă. Și cel de asta zice, Domnul, închirele sunt, închirele sunt, închirele sunt, închirele sunt, închirele sunt. Mai zice, Domnul, asta e ce aici, Domnul? Dar lor îi se pare foarte normal. Deci nu putem să-i punem pe toți sub același picior. Domnule, stați, da, da, închirele sunt. Așa sunt ei, înțelegeți? Așa sunt ei și așa e felul lor. Altul al nostru, această uniformizare desăvârșită au încercat-o catolicii, care a dus la multe tulburări. I-au încercat uniformizare până la duce limba latină peste tot, nu discutăm, și malgașii, și nu știu ce, toți să-l zică în latină. Până la urmă asta au și eu, deschide unul mai mare acum. Dar, nu, până la urmă a fost foarte largă. Foarte. Rușii zic niște cântări pe 7 glasuri de... Foarte frumoase. O să aveți cele mai deosebite coruri, că acolo să le auziți, pe Rusia, încolo, pe Moldova și Moldova noastră, tinere coruri excepționale, inspirate de la ruși, pe multe glasuri și așa îl cântă pe Dumnezeu. Și nu îi oprește nimeni în ce voi sunteți în afară cu Rusie. Nu sunt în afară cu Rusie, sunt toți și ei. Dar s-a încercat fiecare zonă să-și păstreze specificul ei. Așa s-a încercat. Și atunci, pas, iar săracul încearcă și el acolo să țină specificul zonei Ierusalimului cu rânduielile ei. Și una dintre pericole le vede și în chestia asta, că toți își deschidă și de mâinte, toți își aduc felul lor firesc de a sluji altul, altul, altul și până la urmă se va pierde autoritatea locului, care duce la o mare rămburare. Dar lucrurile cred că se pot rezolva. Tot ce ar crede Dumnezeu, dacă ar cunoaște ce putere are? Da, probabil, dar nu s-a găsit prin cine să se dea această veste. S-a găsit, au trecut mulți în decursul istoriei, dar nu au fost oameni încă la măsura aceea care să... Sfârșitul veacului va descoperi asemenea oameni, să știți. Nu numai iudeii vor fi cutremurați de mărturia despre Hristos la sfârșit și locurile în Hristos, și multe dintre neamurile pământului se vor întoarce atunci. Sfinții de la sfârșitul veacului vor fi mai mari ca sfinții cei dintâi. Și din mărturisire, și vremurile vor fi mai grele, dar și ei vor fi mai mari, și ca profunzime, și ca trăire, și ca lucrare. O să fie lucruri... Noi ne vedem, ne gândim la sfârșitul lucrurilor, vremurilor așa, ca la o chestie monstruoasă, bucăți de pământ sculpându-se mare și numai un lucru de felul ăsta. Sfârșitul vremurilor are și alt înțeles. Să spunem un caz nostru și pentru Tiberiu, care va face mâine operație. Da? Aici o rugăminte pentru o fată la Vinia, care stă într-o... E o fată dintre noi, care stă într-o casă în care e greu se poate sta. Adică, are nevoie de aragaz, cât de mic, cât de amărut de aragaz să fie, frigider, dacă are cineva, și nu are nici apă curentă acolo în casă aceea, și de-aia nu mă închipuiți că e vorba cine știe ce om care zice, doamne, pot să primesc în casa mea. Unul ca și unul dintre voi. Numai că a acceptat să stea la un doctor, a zis, vă dau casa cu tot, numai să stați aici, nu trebuie să plătiți nimic. Și s-a dus. Și acolo nu era apă, nu era, era gaz, dar nu are cu ce să facă apă, să facă, nu are aragaz, nu are multe, multe, și atunci zice că nu are unde să-și spele hainele și să se spele ea. Dacă știți,
sau puteți, sau știți ceva despre lucrurile ce să vă știți cu ce ar putea fi ajutat, vreau să-mi spuneți la sfârșit. Și pe aceea vă fac legătura cu Lavinia. Enică, ședeți și apartea. Dacă mai aveți ceva de întrebat. Oricum lucrurile astea să nu vă tulbure. Dumnezeu se află în tainic, în fine rugăciunea fiecăruia, în bătrânea din Vărăgan care se roagă în genunchi, unice atuția, în cel care cu smerenie se închină în fața bisericii, indiferent dacă, nu știu ce, prost eu cu preotul ăla, dar biserica rămâne sfântă, cu nici acel preot de 100 de ani. Că dacă iei un câine în biserică, nici biserica nu se spurcă, nici câine nu se simțește. Adică, așa și e, o fi preotul ăla cum o fi, nici preotul ăla nu se simțește că stă acolo prin biserică, dacă el e cum nu se cuvine, nici biserica nu se spurcă, biserica rămâne curată, biserica e mireasa lui Hristos. Cine trece cu evlavie, se închină lui Dumnezeu, indiferent de cine slujește acolo și că el are doieri mari față de preotul ăla. Nu contează. Să se închină lui Dumnezeu, să-l caute pe Dumnezeu, că Dumnezeu îi va trimite ajutor, îi va trimite preoți potrivit la vreme potrivită, îi va trimite duhovnic. Nu-l va lăsa. Nu va lăsa Dumnezeu pe acești oameni. Deci să nu vă tulburați. Au zis de tulburări, de că unii au zis, că ei au zis. Nu puneți nădejde de oameni. Oamenii sunt toți oameni. Și că ești la nivelul cel mai înalt, nu știu cât de patriarh, te mai mâni. Nu înseamnă că dacă ai ajuns patriarh, ești sfânt. Nu înseamnă. L-a fericit Dumnezeu cu această rânduială, deci ar putea face lucruri imense, că de-aia cel mai fericit. În sensul că i s-a dat o mare șansă să facă mult bine. Dar nu, e ca și cum s-ar zice ție cineva, de exemplu, s-a dat 100 milioane de lei și să faci ce vrei cu ei, cu bătrânii din Africa, sau cu tineri din Africa. Te-a fericit cu acest dar, cu asemenea dar, să vedem ce faci cu el. Dar dacă nu faci ce trebuie să faci cu el, degeaba te-ai numit fericit în timpul vieții și tot ziceam, mă, e să ai, fericit, mă. Degeaba, că la sfârșit o să primești altfel. Adică, pentru că sunt posesorii în asemenea șanse imense de a fi părinții popoarelor, neamurilor, de a îndruma pe calea cea bună, îi numim fericiți, dar depinde ce fac cu această taină, cu această cale. Deci nu vă tulburați. Vedeți-vă de credință. Ai, a zis Ierusalim. A zis, o să-l zică iar, o să le treacă, o să le treacă și la români, o să discute, o să le treacă. Dacă citiți istoria universală, istoria bisericii, o să vedeți că au fost multe asemenea evenimente și Dumnezeu, mulți au zis, da, cu Dumnezeu, se dezbine biserica, care se pierde și nu s-a pierdut biserica. Și nu se va pierde. Nu se va pierde biserica. Forțile iadului nu o vor birui. Deci nu vă fie teamă. Lăsați. Toate vor trece. Altceva, dacă aveți întrebare. Da. Acestea iară o să le vorbim de data viitoare și mai mult. Adică, de ce a fost nevoie să se înalțe? Eu n-am mai apucat să vorbim. O să le vorbim data viitoare, dacă nu intră, se întâmplă iară evenimente noi și o să vorbim despre evenimentele noi. Deci tot de fapt a rămas tot așa de viu. Numai că trebuia să plece de la ei în chipul acesta vizibil, deși el n-a plecat. Dar trebuia să arăte că se desparte în chipul acesta văzut, pentru că altfel, dacă nu se despărțea de ei în chipul acesta văzut, i-ar fi așteptat nesfârșit, la nesfârșit să-l vadă, fiecare ar fi stat noapte-noapte că acum a venit, că a ieșit pe ușă, că a intrat pe ușă în piață, că acum e la el, că acum e la celălalt, fiecare ar fi avut, Dumnezeu a avut să ne ferească de această invazie a efuziunilor religioase, de această tulburare continuă care a fost în mintea oamenilor. Și atunci, vizibil s-a despărțit de ei, dar a rămas neîncetat cu noi. Totdeauna și este neîncetat, neîncetat. Niciodată nu s-a despărțit de noi. Mai mult decât oricând este acum cu noi. Și de aceea, în fiecare liturghie, mărturisim cu tot sufletul. Hristos în mijlocul nostru, așa cum și-a zis. Unde sunt doi sau trei adunați în meu, acolo sunt și eu. Fără discuții, nu că poate nu-i, poate nu-i. Este, dacă sunt doi sau trei, de aceea liturghia nu se poate face fără măcar doi oameni, preotul și măcar un cântăreț. Deci nu se poate. Dacă nu e măcar un om din popor, nu se poate. Și pentru că acolo unde sunt doi, cu siguranță este și Dumnezeu. Siguranță este. Adunați numele Lui, că numele Lui, nu să ne aducem aminte de El, să-i facem liturghia Lui. Și atunci să n-aveți teamă, Dumnezeu este cu noi. Așa cum a și zis și nu se va depărta de la noi, numai că nu ne mai vizita și nu ne mai cercetați în chipul acesta văzut până când vă vedea după moarte sau la a doua venire. Dar despre acestea și mai multe să mai vorbim data viitoare, că ascund multe, multe alte taine și lucruri frumoase ce merită spuse. Dumnezeu să ne ajute să ne întreagă.
La demisolul bisericuței va fi un părinte mare deosebit din Rusia, din orașul Ivanov, la mănăstirea Ivanov, o mănăstire de peste 200 de maici, părinte în vârstă, care a fost ani buni duhovnic la mănăstirea Pecelska și care vine să vorbească, să vorbească despre creștinismul lumea actuală, ceva de credință în lumea actuală. Oricum, ceva de genul ăsta, nu mai rețin mine acum titlul. Să venim, să ascultăm. Dacă a venit așa de departe, sigur are ceva de spus. A ținut un mod deosebit să vină. Noi n-am știut de dânsul, dar ne-a protagonat el și a zis, vreau să vin. Noi ne-am interesat în alte părți, am văzut că a fost și în alte părți, că au venit și la Iași, la Oradea și a zis, să vină. Dar acolo nu l-au găsit cu creștere, sigur. Și aici va aduce veste bună.